Šodien tā saucamā mēs pārdomāsim un kavēsimies labā gana svētdienā. Žēlsirdīgais, mīlošais gans. Un īstenībā baznīca kā tāda jau ir tikai saprotama un uzraugām atpazīstam tieši pēc šīm attiecībām. Ir ganām pulks, un, protams, ka ne jau mācītājs, bet Dievs ir mūsu labais gans, īstais gans. Tas, ko mācītājs mēģina, tas ir tās āvis iepazīstināt, pievest īstajam ganam. Un, protams, arī tādēļ mācītājiem jābūt ir kaut ko sevi jānes no labā gana, jālīdzinās, jāstaigā pašam kungam pestītājiem līdz viņu pēdās. Un jābūt un jāmācās, kā viņš ganīja savus avis, kā viņš ganīja savus pirmos mācekļus, kā viņš ganīja pirmos kristiešus. Un, protams, ka šīs attiecības mēs redzam ceļās ne jau Kristus tās izdomā pirmais, ne jau viņš runā par ganu un avīm tikai tagad. Mēs jau dzirdējām pie pravieša Ezehiela un pie pāriem lieliem praviešiem, kur visas Dieva un tautas attiecības tiek salīdzināts ar ganu un avīm. Ar šo ganīšanu un kāda tā ir. Un, protams, ja mēs neesam paši saskārušies un neesam bijuši ar avīm avju barā un varbūt iztālēm noskatījušies tikai un redzējuši kaut kur kūtiņā un tā, dzirdējuši viņus blējam, tad mums grūti saprast, kā tā ganīšana notiek. Bet ja parunā tiem ganiem, kas tiešām dien no dienas, kas pat svētdienā neatstāja savu ganāmo pulku, bet kas vienmēr pavada pļavā kopā un tā, ir sevišķi jau Izraēla šajā klimatiskajā joslā, kur nemaz tās zalainās ganības nav tādas, kā mēs šeit Latvijā redzam zaļas pļavas, tad noteikti var rasties priekšstats, ka gans ir kaut kāds tāds, kas iet ar tādu pātadziņu vai pipku tur un tā pasit un tagad nokomandē, kur viņām tagad iet. Varētu likties, ka tā ir tāda pavēles izteiksme un gans ir tāds, kas visu laiku uzkliedz, sauc un kaut ko. Bet parunājot ar īstajiem ganiem, cik es esmu dzirdējis, tad tas man vienmēr izbrīna, kā viņš ir tā kā tāds tēvs maziem bērniem. Viņš runājās brīžam skaļāk, brīžam klusāk, viņš dzied dziesmas, un viņš, var sakot, pieredina vai... Viņš nekad nepaceļ balsis, nedusmojās, kur kāda auss savā muļķībā ir noklīdus, bet viņš runājās. Un ar laiku, lai auss nav nekāds gudrais dzīvnieks, bet viņai ir ļoti intuitīvi. Viņa iemācās uzticēties un paļauties. Un gans pārsvarā iet no pakaļas, nevis pa priekšu, bieži viens saukstams, bet viss tā ganīšana notiek aizmugurē. Ka viņas dzird to ganu dziedam vai runājam savā balsī, un viņas viņu pazīst to balsi, un tad viņas jūtās iedrošinātas, kad viņas iet pareizi. Viņas uzticās un paļaujās, un viņas, kā saka, dodās savā pulciņā. Viņš aprunājās ar tām avīm. Pravieša grāmatā, Ezehiela grāmatā mēs dzirdam, kas ir noticis. Kāds posts ir piemeklējis Dieva avis, zināmā laikā, ka gans nav rūpējies par tām. Kādas tās rūpes viņam vai kādu bezrūpību Dievs pārmet šiem ganiem. Viņš gan atklāja to, ka šie gani pārtiek no avju labuma. Jūs viņu pienu gan dzerat, ar viņu vilnu ģērbities, kaujat taukās. Pārtiekat. Avis jūs baro. Avis jūs uztur pie dzīvības. Bet arī pat laikā jūs neganat. Vājās jūs nekopjat. nespēcinat, slimās nedziedinat, ievainotās nepārsienat, izklīdušās jūs nesadzinat atkal kopā, pazudušās jūs pat nemeklējat, taisa notrādāk rīkojieties varmācīgi, nežēlīgi. Un tad mēs kaut ko saskatām no tā, kā tas ir, ko nozīmē mīļais, labais, īstais gans, un ko nozīmē derētais savs, derētais gans, kam tā savs nerūp. Kas izturās, nu tā kā pret, nē, nu darbu, protams, arī var mīlēt, bet nu tā kā pret kaut ko svešu. Savas lietas mēs tā mēģinam arī savā sadzīvē lietot tā, lai viņas nesalūst, lai viņas ilgāk kalpo, mēs viņas ar mīlestību pret viņām attiecamies, vai ne? Uzmanam, uzpasējam, lai tik nenokrīt zemē, lai kaut kas nenotiek. Bez mazai, ja tu kādu tādu, tev ir kaut kādas tādas jūtas pret lietu, tad vai pret cilvēku, vai pret kādām attiecībām, tad tu ļoti uzpasē, un esi ļoti uzmanīgs. Tu jau mēģini paredzēt un saprast, kas varētu kaitēt, no kā vajadzētu pasargāt, ko vajadzētu dot, vai kādā veidā vajadzētu laicīgi tur uzlādēt, pabarot, vēl kaut ko. Un tās ir pilnīgi normālas attiecības, ja tās ir mīlestības attiecības. Bet, ja tas ir svešs un ne tavs, nu, tā teikt, tad tā, man tā sevišķi sirds nesāpēs par to, ka kaut kas saplīst, ka kaut kas pazūd, ka kaut kas noklīst. Teic, nu, otrādāk, es vēl sadusmošos, es vēl sitīšu to āvi, ka viņi, kur tu ej, ne tur, kur es gribu, ja, tu man neklaus tagad, un tā es rīkošos nežēlīgi un varmācīgi. Es būšu neapmierināts, pukošos visu laiku, es tur nedziedāšu nekādas mīlestības dziesmiņas, nerunāšu kā pret mazu bērnu, bet būšu saniknots un tāds, un meklēšu tikai savu labumu. Un ja mēs šo savu labumu neiegūšu, nu tad es, tad man neesi vajadzīgs. Tad es varu sakot, esmu, tā ir derētā gana būtība. Kad ir Kristus par sevi runā, viņš saka, es esmu labais gans. Es pazīstu savu savas un man savas mani pazīst. Aus jūt šo tūmu un klātbūt. Viņas jūtās pasargātas drošībā. Viņas uzticās, ka nākošā brīdī tev neatstās badā, nu kā saka, neaizvedīs tuksnesī, kur tu slāpēs, tur mirs, bet ka tu iesi un ka tev noraudzīsies pakaļ un parūpēsies par tevi, lai tu tik nogādātu zaļainās ganībās. Tik tālu jau mēs saprotam šo vietu. Bet interesantāk ir tālākā vieta, ko Jēzus saka. Labi ir justies vienā galā, ganāmpulkā, kur visi dzied vienu dziesmu, runā vienā valodā, kur viens otru saprot, kur ir viena ticība, viena cerība, viena mīlestība. Liekas, tad ir ļoti mīļi un jauki dzīvo tādā vienā ganāmā pulkā. Un bieži vien mēs arī izvēlamies tādu vienu baznīcu, vienu draudzi, kur viss vairāk vai mazāk ir saprotams, zināms, pierasts. Bet problēmas sākās tur, kur kāds ienāk no cita ganāmā pulka, kur ienāk kāda svešāvis ar saviem uzskatiem, ar savu pārliecību, ar savu ticību, varbūt savādāk formulēt nekā mēs, kur apliecina varbūt citas parašas, citas kaut kādas izdarības, cita runājot kā citā valodā, ar citu kultūru, un tur jau mums vairs nav tik ērti. Mēs tiekam pārbaudītinī savā ticībā. Un grūti ir saprast, kā Jēzus runā un saka šos vārdus, ka man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man ir jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi. Un vēl vairāk, un tas būs viens ganās pulks un viens gads. Un domājot, nu patās, ka šajā sakarā, nu pat notikušos visus tos skandālus pārpratumus un to, kas notika, ja jūs esat dzirdējuši mass medijos, kas izskanēja tur par arhibīsku luterāņu kaut kādu tur vienošanos ar katoļiem un tā tālāk, kas reiz sašķēla un lika domāt cilvēkiem tur ticīgiem un neticīgiem. Saist tev tā tēma vai nē? Meklēt uz sensāciju vai meklēt tiešām tādu kristīgu vienotību? Un arī tur domas dalās, šķeļās un cilvēks tiek pārbaudīts pie šāda uzstādījuma vispār. Vai tas varētu notikt, vai tad vai es nezaudējuši savu identitāti, vai tagad man vakarā iegulēt kā luterāņu mācītājs, no rīta pamodīšos kā katoļu priesteris. Nē, nē, es jau jokojos. Bet mēs tiekam pārbaudīti. Es zinu, ka tas nekad nenotiks, vai ne? Un ka tam nav jānotiek tajā veidā, kā to ir iedomājies, varbūt, kā viņš sauc Benedikts 16. Un, ne, un tagad viss iedos arhibiskopam Vanagam kardinālu krēslu, vai ne, un tad viss uzreiz automātiski notiks. Nē, protams, tas var notikt, tad, ja būs vienotība šajā mācībā, ja būs izpratni, bet tas, ka vajag tuvināties, ka vajag beidzot saprast tās lietas, kas mūs īsti šķir, ka tiešām šie vārdi, kurus mēs tā katrā baznīcā uzskatam kā augstākos un kā svarīgākos vārdus, ko Jēzus saka par šiem, par šo vienu ganām pulku un vienu ganu, ka tiešām patiešām ir viens Dievs. Nav dažādu Dievu. Mēs visi ticam, mēs visi lūdzam, mēs visi apliecinam to pašu Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Mēs visi paļaujamies uz viņu. Un arī pat laikā, lūdzot šo vienu dienu un apzinotos, kā vienu ganu, mēs varam strīdēties, lūgties, asenis izliet, kā tas daudzkārt vēsturē ir noticis, un tas vienmēr izbrīna. Kur tad paliek šī ticības vienotība, kāpēc ir tāda reliģiska kara un nesaprašanās? Un, protams, ka šodien, ja mēs dzīvojam laikā, ka šī vienotība vairāk ir atzīta, bet tas jau arī notiek bieži vien citu iemeslu dēļ, pateicoties cilvēku tiesībām un vēl vis kaut kur, kad viens otram negriež rīklu vai spušu, bet no tā, kas ar kārēju vismaz to kopību it kā mēģina saglabāt. Bet tai jābūt ir kaut kur dziļāk iekšā, tai jābūt ir dziļāk sirdī ticības pārliecībā, tajā kā es dzīvoju šajā dzīvē, ka es pazīst sava gana balsi. Ka es saprotu, ka daudzstākais, ko cilvēkam Kristus ir atstājis savai baznīcai virs zemes, ir tas, ka tā būs tā mīlestība jūsu starpā, pēc kā Dievs, pēc kā jūs pazīst visu pasaulē, ka jūs esat mani ļaudis, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs esat mani sekotāji. Un, protams, ka tas nevar notikt vai pazīt mūsu bieži vien pēc tā pretējā, ne to, ka es apzinos sevi kā viena ganām pulka āvi, bet ka es apzinos, ka tie ganām pulki ļoti daudz, un ka katram ir sava taisnība, katram ir sava pārliecība, un katrs, kā saka, ir pareizais, un viens sauc, un katrs sevi sauc par pareizi ticīgajiem, par pareizākiem nekā tas otrs. Kristus saka viens ganām pulks. Tie būs viens ganāmpulks. Protams, mēs tikai cerībā un nākotnē skatāmies, kā tas var izpausties tenī mūsu ticības dzīvē un pārliecībā, mūsu vienībā, mūsu spējā uzklausīt vienam otru. Jo bieži vien mēs dzirdam tikai sevi pašu. Bieži vien mēs stāvam, nu, Luters jau pareizi to brīdī, kad viņš teica tos vārdus, viņš tā arī bija vajadzīgā stāja un pārliecība, ka šeit es stāvu un savādāk es nevaru. Bet bieži vien mēs dažreiz aizstāvam savu grēcīgumu, savu paštaisnību, un kur absolūti nav šī evaņģēlija patiesais gaišums ne mūsu stājā, ne mūsu, kā saka, brīdī, kad mēs to aizstāvam, tā ir mūsu kaut kāda paša iegriba, mūsu paša bailes, mūsu paša nespēks, pārkārt kaut kam pāri, paiet otram solīt pretī, piedot, vai ļoti svarīgi tas ir, ka mēs tajā brīdī, kad mēs domājam par baznīcas vienotību, ka mēs tanī brīdī par augstāku uzklausam pazīt un sekot gana balsī. Un ja mums tas ir, tas gans jau ir viens. Protams, mēs saprotam, ka gans var aicināt katru rāvi savādāk. Viņš runā pēc tām vajadzībām. Uz matemātiķu viņš runā, matemātiķi, kā saka, valodā runā, ne, uz zemnieku un laukstrādnieku viņš runā viņu valodā. Gans jau arī katrai avai avī piemeklē to savu balsu un skanējumu. Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs taču neteiksim, ka tas otrs nav vajadzīgs. Ka viņš nepareizi to dara, vai ka viņš nepareizi seko, nepareizi paklaus, nepareizi kalpo. Vienotība ir ļoti svarīga, un šie vārdi, kur viņš mūs brīdina, zinādams varbūt, ka mēs to nespēsim pieņemt tajā brīdī, kad būs tas jādara. Viņš aicina mums jau šodien pārdomāt, ka man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Un ja mēs domājam par to mirkli, kad viņš runā šos vārdus saviem mācekļiem, tad tas ir brīdis, kurā vispār tas ir, viņš runā jūdiem, jo visi mācekļi jau bija jūdi. Un tādī brīdī viņš norāda uz to, ka vēl daudz pagāni ir, kas nav pievesti, bet kas būs pievesti un atvest tajā kūtī, ko jums tādī brīdī vajadzēs saprast, pieņemt un uztvert, kā arī no viena ganām pulka. Kur katrs ienāks, varbūt tā kā ienāks arī vēlāk grieķi, ienāks vēlāk, kā mēs lasam apustuļu darbu grāmatā jau vasaras svētku dienā, dažne dažādas tautības un nācijas. Un katram tika dots svētais garsts. Un katrs sludināja, teica un slavēja Dievu savā dzimtajā valodā. Citas avis. Un svētīgs ir tāds brīdis, un, protams, ka mēs varam tikai gaidīt tādu brīdi, ka mēs redzētu šo vienu mīlestību, vienu ticību un vienu cerību visā pasaulē, kur vairs nebūtu nekādas iespējas un pārpratumu un tādu, ja katrs cilvēks pasaulē slavētu un godātu vienīgo dzīvo un patieso Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Es domāju, tas ir katrs sapnis, kādu arī Dievs grib redzēt, piepildamies pie mums. Tāpēc nebūsim šķērslis tajā brīdī un domāsim par to, kā šī kopība mums ir jāstāj, kā uz viņu jātiecās, kā jāiet, jo mēs taču gribam būt viņu ganām pulkā. Viens ganāms pulks un viens gans. Lai Dievs mūsu svētī un palīdz šajās pārdomās un dzīvot šajā drošībā, ka lai kas notikt un lai kā mums liktos un lai ko mēs dzirdam šajā pasaulē, mēs zinām, ka ir viens gans, kas par visu rūpējās. Mums tikai atliek paklausīt.